การพูดกันในวันนี้จะพูดถึงเรื่องความเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้โดยที่รู้สึกว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักสิ่งนี้กันนักแล้วก็อาจจะเห็นเป็นว่ามันไม่เกี่ยวกับธรรมะก็ได้เกี่ยวกับกู้หนี้ยืมสินใช้เขาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับธรรมะที่จริงความหมายนี้สำคัญมากเพราะว่าไอ้ความเป็นหนี้นั่นแหละมันก็ไม่ใช่ธรรมะความไม่เป็นหนี้จึงจะเป็นธรรมะคนบางคนไม่รู้จักกล่าวแม้แต่คำว่าขอบใจหรือขอบคุณเพราะมันไม่รู้สึก ถ้ามันรู้สึกมันก็จะกล่าวคำว่าขอบคุณขอบใจอย่างน้อยก็ยังเป็นการใช้หนี้ไปตามแบบตามโอกาสคนที่มีแต่รับเอาไม่มีให้เลยเนี่ยมันเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งหลายมันมีแต่รับเอามันก็คือเป็นหนี้แล้วมันไม่เคยให้เลยแค่ว่าดีแต่เอาไม่มีให้นั่นคือคนเป็นหนี้แต่คนนั้นมันกลับรู้สึกตัวว่าเราได้เปรียบเราได้อะไรอยู่คนเดียวมันก็กลายเป็นไม่มีธรรมะก็คือไม่มีหิริและโอตตัปปะนั่นเองถ้ามันมีหิริและโอตตัปปะอยู่บ้างมันจะทำอย่างนั้นไม่ได้ทั้งการที่ไม่รู้จักตอบแทนคุณเขานั่นก็คือความไม่มีหิริและโอตตัปปะคือ มักจะเรียกกันอย่างหนึ่งว่าเป็นคนอกตัญญูเป็นคนอกตัญญูก็คือคนที่ไม่ใช่หนี้นี่ขอให้สังเกตดูดีว่าเราเนี่ยมันเป็นหนี้กันอย่างไรเป็นหนี้กันอย่างไรมันหลีกไหวไหมที่จะไม่เป็นหนี้ มันจะเป็นหนี้เรื่อยไปก็ใช้กันไปมาหรือไม่ใช้ก็แล้วแต่มันจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือหมดตัวตนหมดอัตตาตัวตนแล้วมันยังจะพ้นจากความเป็นหนี้ตลอดเวลาที่มันยังมีตัวตนยังไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ยังมีการเป็นหนี้ มันก็เป็นหนี้โดยธรรมชาติเป็นหนี้ตามธรรมชาตินี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นหนี้ตามสมมติหรือบัญญัติกันตามกฎหมายตามประเพณีนี่มันก็อย่างหนึ่งมันมีอยู่สองหนี้ไอ้หนี้ตามกฎหมายตามประเพณีนั่นมันจำเป็นต้องใช้เพราะมันไปทำสัญญากู้สัญญายืมอะไรเขาไว้ไม่ใช่เขาก็ฟ้องร้องเขาก็ยึดทรัพย์อะไรมันยุ่งมันก็ต้องใช้ มันก็รู้จักกันดีไอ้นี่ชนิดนี้ แต่นี่ที่เป็นโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ค่อยจะรู้จักกันแล้วก็ไม่สำนึกในหน้าที่มันก็กลายเป็นคนที่ไม่มีหิริและโอตตัปปะ นั้นอย่ารู้จักกันแต่เรื่องว่าเราไม่ติดหนี้ใครตามกฎหมาย ให้รู้ซะว่าเรายังเป็นหนี้หรือติดหนี้คนหรืออะไรอีกเป็นอันมากแต่ไม่ใช่ตามกฎหมายแต่ว่าตามธรรมชาติมันเป็นการไม่ใช้หนี้ก็เรียกว่าติดหนี้ แล้วมันก็ยังมากไปกว่านั้นอีกคือว่าถ้ามันทำงานไม่คุ้มค่ามันก็เป็นหนี้เช่นที่เขาพูดกันเป็นประจำว่าทำงานไม่คุ้มค่าข้าวสุกถ้าใครทำงานไม่คุ้มค่าข้าวสุกมันก็คือเป็นหนี้นั่นเองนั่นขอให้สนใจว่าไอ้คำว่าเป็นหนี้นั่นก็คือมันทำงานไม่คุ้มค่านั่นแหละมากกว่าหรือสำคัญกว่าที่มันจะไปติดหนี้ใครจริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าทำงานไม่คุ้มค่าในการที่ธรรมชาติให้มันให้เขาเกิดมาเป็นคนคนหนึ่งเขาทำงานไม่คุ้มค่าไม่เต็มตามความหมายแห่งมนุษย์อะไรเหล่านี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นหนี้เป็นหนี้ใครเป็นหนี้ธรรมชาติก็ได้เป็นหนี้ความที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ธรรมชาติลงทุนให้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ทำงานไม่คุ้มค่าการที่ทำอะไรไม่คุ้มค่าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นหนี้อย่ารู้จักกันแต่ว่าเป็นหนี้ตามกฎหมายตามประเพณีเกิดมาชาติหนึ่งทำงานไม่คุ้มค่าก็ต้องถือว่าเป็นหนี้ที่จะต้องใช้ต่อไปถ้าเชื่อการเกิดใหม่ในข้างหน้ามันก็เรียกว่าเป็นหนี้ที่ใช้กันในชาติหน้าคนโบราณ เขาพูดกันมาเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นที่รู้จักกันว่าพระเนนที่ฉันอาหารไม่ปัจเจเวกไม่ปัจเจเวกยถาปัจจยังปฏิสังขาโยนี่ไม่ปัจเจเวกเนี่ย ตายไปจะต้องไปเป็นหนี้ใช้หนี้ทายกทายิกาที่ได้ใส่บาตรให้ฉันหรือถวายอาหารให้ฉัน เขารับผิดชอบกันมากถึงขนาดนี้ก็หมายความไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องของพระของเนรแม้แต่ฉันก็ไม่ปัจเจเวกนี่มันก็เลยเป็นหนี้อย่างนี้ก็คิดดูในความเป็นหนี้นี่มันละเอียดอ่อนลึกซึ้งแยบคายกว้างขวางภิกษุจะต้องมีอะไรที่คุ้มค่าทำอะไรที่คุ้มค่าแล้วก็เกินค่าจนกระทั่งเกินเหลือที่จะกล่าวได้เหมือนกับเป็นพระอรหันต์อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าบริโภคอย่างเจ้าหนี้ถ้าเป็นขอทานไปขอทานเข้ามาฉันมากินก็เรียกว่าบริโภคอย่างลูกหนี้เพราะว่าขอทานก็ไม่ได้ทำอะไรให้คนเหล่านั้นแต่จะพูดโดยอ้อมโดยอันนั้นมันก็ได้นะแต่นี่เราพูดกันตรงๆว่าถ้าภิกษุนี่มีทำอะไรให้แก่มนุษย์ในโลกนี้มากหรือมากกว่าไปรับอาหารอะไรมาฉันมาบริโภคก็เลยไม่เป็นหนี้เพราะเราได้ให้เข้าไปมากกว่ายิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วก็ให้มากกว่าน่ยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งให้มากกว่าดังนั้นจึงเกิดคำพูดขึ้นมาเป็นสองคำว่าบริโภคอย่างลูกหนี้คำหนึ่งแล้วก็บริโภคอย่างเจ้าหนี้คำหนึ่งภิกษุต้องเป็นผู้บริโภคอย่างเจ้าหนี้คือทำอะไรให้คุ้มค่าหรือเกินค่าไม่เหมือนคนขอทานคนขอทานนักพูดโวหารกล้าก็คงจะพูดว่ามาขอทานเพื่อเขาได้บุญอย่างไรก็เป็นการให้ได้เหมือนกันจะแก้ตัวกันอย่างนั้นมันก็ได้เหมือนกันมันก็ข้างๆคู่ไปตามเรื่อง ให้สัตว์เดรัจฉานมันก็ไปในรูปนั้นได้บุญได้ลดความเห็นแก่ตัวแต่ถวายแก่บรรพชิตผู้ปฏิบัติหน้าที่ของบรรพชิตสมบูรณ์นี่ มันไม่ได้สร้างหนี้พระบรรพชิตที่ทำหน้าที่สมบูรณ์นั่นเป็นเจ้าหนี้ข้อนี้มันก็ต้องดูกันหน่อยว่าบรรพชิตนั่นมีหน้าที่อะไรมันจะพูดได้มากไหมถ้าว่าเป็นภิกษุในพุทธศาสนาก็มีหน้าที่สืบอายุพระศาสนาถ้าเป็นพระชิตในอย่างอื่นก็ว่ามีการปฏิบัติให้ดูดับทุกข์ให้เห็น เป็นเครื่องอุ่นใจ เพื่อสั่งสอนให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องที่ควรจะรู้แต่เขาถือกันมากกว่านั้นถือว่าแม้แต่เพียงเป็นอยู่ให้ดูในโลกนี้มีผู้ที่ไม่มีความทุกข์เป็นอยู่ให้ดูนี่ก็เรียกว่าคุ้มค่าแล้วเพียงจะได้เห็นสมณะผู้สงบไม่มีความทุกข์ก็นับว่าได้ประโยชน์มหาศาลถ้าไม่จิตใจสงบเยือกเย็นแล้วก็อยากจะเป็นไปตามนั่นด้วยนี่นั่นถ้าว่าเป็นบรรพชิตเป็นสมณะที่แท้จริงมันก็มีการกระทําที่คุ้มค่าอยู่ในตัวแต่ถ้าว่าไม่ทําหน้าที่ที่แท้จริงที่ถูกต้องมันก็ไม่คุ้มค่ามันก็เป็นลูกหนี้ อย่าได้คิดหวัดหวัดไม่ว่าเราบวชแล้วก็แล้วแล้วก็แล้วกันก็มีหน้าที่จะบิณฑบาตฉันหรือเขาว่ากันอย่างนั้น นี่ก็ไม่ถูกนักเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบรรพชิตนั่นเองมันไม่ได้เป็นสมณะนั่นเองแม้จะบวชแล้วมันก็ไม่เป็นบรรพชิตไม่เป็นสมณะถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เจ้าหนี้ แต่ไม่ได้ทำหน้าที่ถูกต้องของบรรพชิตของสมณะนั่นแหละจึงจะมีความเป็นเจ้าหนี้เกิดขึ้นจึงต้องทำหน้าที่บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงสั่งสอนจริง ไปตลอดเวลาเรียกว่าจะเป็นผู้บริโภคอย่างเจ้าหนี้ขึ้นมาภิกษุต้องไม่มีคำว่าเป็นหนี้ถ้ายังเป็นหนี้มันก็ใช้ไม่ได้แหละมันไม่ใช่ภิกษุมันยังมีอะไรที่ผูกพันอยู่ในโลกมันต้องไม่มีหนี้ จะเป็นหนี้ทางไหนก็ตามคือจะไม่มีหนี้โดยประการทั้งปวงหนี้กู้หนี้ยืมนี่ก็ไม่มีแล้วหนี้ที่ทำงานไม่คุ้มค่าก็ไม่มีเหมือนกันขอให้เราสนใจกันให้ดีๆเรื่องความเป็นหนี้หรือความไม่เป็นหนี้ถ้ามีความเป็นหนี้มันก็ไม่ใช่ผู้หลุดพ้นไม่ใช่ผู้สมณะที่หลุดพ้นเพราะมันยังเป็นหนี้ที่ผูกพันอยู่แม้แต่ความเป็นคฤหัสถ์นี่ก็ถือกันว่าความเป็นหนี้เป็นทุกข์อินาทานังทุกขังโลเกความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนี้แล้ว ก็เป็นจริงอย่างนั้นตามที่เขาถือปฏิบัติกันอยู่ถ้าเป็นหนี้มันก็ร้อนใจมันก็นอนหลับยากนั้นไม่สร้างหนี้ไม่ก่อหนี้นั่นแหละเป็นการดีแต่ที่ไปยืมเข้ามาทำการงานลงทุนมีกำไรอย่างนี้ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องร้อนใจแต่มันก็มีบ้างที่เป็นห่วงวิตกกังวลสู้ไม่เป็นหนี้ไม่ได้ เกียรติของความไม่เป็นหนี้สูงมากสูงมากที่ว่าอยู่เนื้อข้อผูกพันแต่แล้วเดี๋ยวก็จะต้องพูดกันถึงเรื่องไอ้ความเป็นหนี้ชนิดที่มันยากที่จะเปลื้องคือความเป็นหนี้โดยธรรมชาติ เรารับผิดชอบในการที่ได้เกิดมาแล้วมันก็พูดได้ว่าพอเกิดมาลืมตาขึ้นมาในโลกมันก็เป็นหนี้แล้วเสร็จแล้วเป็นหนี้แล้วคิดดูเองก็มองเห็นได้ง่ายพอเกิดออกมาก็เป็นหนี้บุญคุณบิดามารดาผู้ให้เกิดมาใช่ไหม แล้วก็ยังเป็นหนี้อะไรอีกหลายหลายอย่างที่เขาทำไว้ดีทำไว้ถูกต้องเราก็เกิดมาก็ได้อาศัยเนี่ยไอ้ความรู้หยุกยาการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บนี่พอเกิดมาเราก็ได้ใช้ได้กินได้ใช้ครับก็เป็นนี่บุคคลผู้ได้คิดค้นสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาใส่ไว้ในโลกพอทารกเกิดมาจากท้องมารดาก็ได้ใช้ได้กินได้ใช้ก็เป็นนี่ไปแล้วก็เป็นนี่บุญคุณของบิดามารดาไปแล้วมันก็ได้รับการคุ้มครองดูแลรักษาเรื่อยมาเรื่อยมาเช่นว่าประเทศชาติมีระบบการปกครองดีมีกฎหมายดีมีการทำหน้าที่ดีมีความปลอดภัยเราก็อยู่อย่างปลอดภัยถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็มีคนมาฆ่าตายเมื่อไหร่ก็ได้จะมีคนมาบุกรุกจะมีคนมาเหยียบย่ำมาปล้นมาชิงมาอะไรไปเสียก็ได้นี่ก็เรียกว่ามันก็เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวนะถ้าบางคนก็ไม่อาจจะรู้หรือไม่คิดไม่ยอมรับรู้ก็มันก็มีไปทำแบบอันธพาลเราควรจะระลึกถึงข้อที่ว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกนี้มันจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันใครลองคิดอยู่คนเดียวดูลองคิดอยู่คนเดียวในโลกนี้จะอยู่ได้ไหมมันจะอยู่ได้อย่างไรอยู่ในโลกนี้คนเดียวให้เขาแม้ว่าเขาจะให้ยกโลกทั้งโลกนี้ให้เราเป็นเจ้าของครองคนเดียวมันก็อยู่ไม่ได้นั่นแหละ นี่เรียกว่ามันต้องสัมพันธ์กันก็ทุกอย่างเราจะรู้จากบุญคุณของสิ่งต่างๆที่เราได้อาศัยคำว่าอาศัยเนี่ยก็ได้อาศัยกินได้อาศัยใช้สอยได้อาศัยร่มเงาได้อาศัยเพื่อความปลอดภัยความสะดวกสบายคนโบราณเขาจึงมีการสั่งสอนอบรมให้รู้บุญคุณไปทั้งหมดแล้วก็จะได้ไม่ทำผิดต่อสิ่งเหล่านั้นผมเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่แม่สอนให้รู้จักบุญคุณของน้ำของไม้ฟืนคือว่าไม่ใช้ให้มันเปลืองไอ้น้ำก็ดีไม้ฟืนก็ดีอะไรก็ดีที่มันใช้แล้วมันเปลืองต้องรู้จักบุญคุณของมันไม่ใช้ให้เปลืองรักษาทนุถนอมเอาไว้ล้างเท้าด้วยน้ำมากเกินไปก็ไม่ได้ก็ถูกต่อว่าหรือใช้ไม้ฟืนโดยไม่ประหยัดนั่นก็ถูกต่อว่าเขาถือกันมาแต่โบราณนานกาลรู้จักคุณค่าของสิ่งต่างๆที่เราได้อาศัยใช้สอนมันจึงสอนให้ถือว่ามีบุญคุณมีคุณค่าไปเสียทั้งหมดพระจันทร์พระอาทิตย์พระโพศพพระอะไรต่างๆสารพัดอย่างจำไม่ไหวแล้วมันจะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ก็จริงแต่ว่ามันก็ทำให้คนกตัญญูให้คนระมัดระวัง ให้คนไม่สะเพร่าให้คนที่มีความคิดนึกสุขุมรอบคอบละเอียดละออจึงถูกสอนให้ยกมือไหว้ไปเสียทุกอย่างก็ว่าได้ว่ามันมีบุญคุณแม่น้ำลำธารห้วยน้องคลองบึงบางถนนหนทางอะไรมันก็มีบุญคุณไปหมดนี่คุณลองคิดดูทีว่าถ้ามันอยู่กันอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรคือยอมรับสภาพเป็นหนี้โดยหน้าชื่นตาบานไม่บิดพลิ้วเราเกิดมาได้เดินบนถนนหนทางได้ใช้คูใช้คลองใช้แล้วก็ยอมรับว่าเป็นหนี้บุญคุณป่าไม้ให้ร่มเงายิ่งคิดไปมันก็ยิ่งมองเห็นความผูกพันเหล่านี้ว่ามันจะต้องยอมรับรู้เราก็จะต้องตอบแทนจะต้องตอบแทนจะต้องช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของธรรมชาติมันอย่าหาว่าคนโบราณโง่นะไอ้คุกไอ้เราจะโง่เองก็ไม่รู้นะในคำตรวจน้ำอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปัชฌายาคุณุตตราจันติมหาราชาอะไรก็ตาม ถือว่าพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรเหล่านี้ก็มีบุญคุณทั้งนั้น ไอ้คนสมัยใหม่อาจจะหาว่าคนโบราณโง่แล้วคนสมัยใหม่มันโง่เองมันไม่รู้มันมีบุญคุณจริงนี่แล้วก็ยังสอนให้เรารู้จักบุญคุณนึกถึงหรือลึกนึกถึงแล้วก็ตอบแทนคุณน่าจะว่าโง่ยังไงจะว่างมงายยังไงนี่เดี๋ยวนี้คิดดูดีมันไม่มีอะไรที่ว่าจะไม่มีคุณมันมีคุณมีค่าไปเสียทั้งนั้น แล้วเราก็ได้อาศัยกันแม่พระธรณีแผ่นดินแม่น้ำคงคาแม่ไอ้พระพายพระลมพระอากาศพระอะไรก็พระฝนพระฟ้านี่ มันก็ควรจะรับรู้ที่ตอบแทนได้ก็ตอบแทนแต่มันก็ตอบแทนได้ด้วยการที่รับรู้นั่นแหละรับรู้บุญคุณ จะกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบใจขอบใจสักทีหนึ่งก็ดีขอให้สนใจว่ามันมีบุญคุณแก่กันแม้ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์เท่านั้นแหละเพียงแต่เป็นเพื่อนมนุษย์มันก็มีบุญคุณซะแล้วมันอยู่ในโลกนี้ร่วมโลกกันช่วยให้เราอยู่ในโลกกันได้โดยสะดวกคือมีเพื่อนอยู่ถ้าไม่มีเพื่อนอยู่ก็อยู่ไม่ได้ที่ก็ควรระลึกนึกลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานเป็นวัวควายช้างม้าอะไรก็ตามได้อาศัยมันสำเร็จประโยชน์ในการเลี้ยงชีวิตอยู่ แม้ที่สุดแต่ว่าสุนัขเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์คุ้มครองไปตามแบบของสุนัขแมวก็มีบุญคุณคุ้มครองหนูที่คุณอยู่ได้สบายแต่ละกุฏิแต่ละกุฏินั่นน่ะแมวมันช่วยคุ้มครองหนูนะฉะนั้นหนูจะมากวนยิ่งกว่ากวนเพราะมันมีมากมันเคยมีครั้งหนึ่งมันขาดแมวหนูมากัดผมที่เท้านี่นอนหลับดูเลยมันมากถึงขนาดนี้แล้วมันจะไม่รู้บุญคุณของแมวยังไงแม้แต่ไก่มันก็ยังขันให้มีประโยชน์บางทีมันช่วยกำจัดในสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายก่อนนี่ปลวกกัดเดินไม่ค่อยจะได้อะกลางคืนอย่างนี้แล้วก็เดินไปไหนก็โดนปลวกกัดแต่พอมีไก่มีอะไรมันก็หายไปถ้ามันมีคุณค่ามีประโยชน์มีอะไรกันไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราควรจะรับรู้การเป็นหนี้โดยธรรมชาติ มีขอบเขตกว้างขวางถึงอย่างนี้ควรจะรู้สึกรู้จักรู้ขอบคุณรู้ตอบแทนเรียกว่าช่วยกันไปช่วยกันมาทุกอย่างทุกประการที่จะช่วยได้ที่จะช่วยได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วนะมันด่าใครไม่ได้หรอกคนปากจัดที่มันด่าใครทั้งที่เป็นพระเป็นเนนเป็นชีเป็นบานาสงมันก็ยังด่าคนนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่รู้ความที่ว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้ามันคิดว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันด่าใครไม่ลงหรอกขอให้รับรู้ไว้ด้วยว่ามันจะได้ไม่เป็นหนี้ไปด่าเขาคำหนึ่งมันเป็นหนี้จนตายเพราะว่ามันก็ดูถูกดูหมิ่นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นหนี้สุมกลาหัวมันไปจนตายจนกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่รู้มันขอให้ได้ระมัดระวังในความไม่เป็นหนี้อย่าได้เป็นหนี้ทั้งโดยธรรมชาติก็ดีโดยสมมติบัญญัติก็ดีระวังในความเป็นหนี้โดยธรรมชาตินั่นแหละให้มากถ้ามันมากเหลือเกินมันมากเหลือประมาณไปกู้หนี้ยืมสินทำสัญญากู้ผูกพันกันว่านี่มันมีนิดเดียวมีน้อยมากเมื่อไปเทียบกันกับการที่เราเป็นหนี้ตามธรรมชาติแล้วมันมากมายมหาศาลนี่ เลี้ยวไปทางไหนคุณเลี้ยวไปทางไหนเลยที่จะไม่พบเจ้าหนี้ลองเลี้ยวไปทางไหนดูดิเลี้ยวไปบนฟ้าเลี้ยวไปลงดินเลี้ยวไปรอบข้างรอบตัวมันมีแต่สิ่งที่เป็นเจ้าหนี้นะเพราะว่าเราได้รับประโยชน์จากมันก็ต้องถือว่ามันเป็นเจ้าหนี้แม้แต่ส้วมนั่นแหละเอ้าก็ไปได้ใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็เป็นหนี้มันแหละมันก็ควรจะรู้จักขอบคุณหรือตอบแทนหรือรักษาหรือดูแลในคนอากาศันยูมันก็ปล่อยให้ส้วมสกปรก แล้วก็มันมาแต่ที่อื่นด้วยซ้ำที่มันไม่ได้อยู่ที่นี่มันมาทำส้วมสกปรกมันเป็นสัตว์อากาศันยูมันไม่รู้จักคุณของส้วมไม่รู้จักคุณของวัดที่สร้างไว้ให้มันใช้คุณนึกอย่างไรกับคนเหล่านี้นั่นแหละคือความเป็นหนี้หรือมันเป็นคนที่เป็นหนี้โดยไม่รู้สึกอะไรเอาเสียเลย มีคำกล่าวจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้กันในพวกโจรเขาสอนกันในหมู่พวกโจรไม่ให้ปล้นคนที่เคยมีบุญคุณเคยให้เป็นบุญคุณมันไม่ปล้นไม่จี้คนที่เคยมีบุญคุณแม้แต่ให้อะไรสักนิดหนึ่งเคยได้ยินเขาเล่าฟังมาว่าโจรพวกหนึ่งมันจะปล้นบ้านนั้น แล้วหัวหน้าโจรมันก็บอกว่าไม่ปล้นบ้านนี้ฉันเคยแอบมาหลบฝนครั้งหนึ่งแอบมาหลบฝนใต้ถุนบ้านครั้งหนึ่งโดยที่เจ้าของบ้านก็ไม่รู้ไอ้โจรนี่มันยังถือว่ามีบุญคุณแล้วมันไม่ปล้นมันไปปล้นบ้านอื่นนี่ในหมู่พวกโจรมันก็ยังมีธรรมะชนิดนี้ซึ่งยึดถือเป็นหลักเพียงแต่ได้เคยอาศัยร่มม้าชายคาของเขากันฝนหน่อยหนึ่งมันก็ไม่ปล้นไม่กล้าปล้นถ้ามันได้เคยกินข้าวกินปลาเขาต้องคงจะไม่กล้าอย่ายิ่งกินไปอีกขอให้ใครควรดูดีว่าไอ้ความไม่เป็นหนี้นี่ดีมาก ในความเป็นหนี้มันผูกพันเหลือประมาณมันผูกพันเหลือประมาณรีบทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์เป็นการใช้หนี้เกิดมาในโลกที่มันมีอะไรให้ครบทุกอย่างอย่างนี้ก็ยอมรับว่าเป็นหนี้แล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อใช้หนี้คือสร้างสรรค์อะไรที่ทำให้โลกนี้มันดีขึ้นให้โลกนี้มันงดงามมันน่าอยู่ยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นการตอบแทนคุณโลกใช้หนี้บุญคุณของโลกไม่เป็นหนี้ติดตัวไปขอให้เรายอมรับรู้ไว้ถึงขนาดนี้เถิดมันจะเกิดหิริโอตตัปปะกตัญญูกตเวทีขึ้นมามากมายในจิตใจแล้วมันก็จะคุ้มครองมันจะคุ้มครองผู้มีหิริโอตตัปปะมีกตัญญูมีอะไรต่างๆเหล่านี้ทีนี้เมื่อมันไม่รู้รับรู้ข้อนี้มันก็เห็นเป็นไม่มีอะไรมันพร้อมที่จะฆ่ามันพร้อมที่จะปล้นมันพร้อมที่จะเอาเปรียบมันพร้อมตามแบบของอันธพาลอันธพาลในโลกนี้เขาไม่ได้คิดว่าใครมีบุญคุณแก่ใคร ใครมีอะไรก็ปล้นจี้ลักขโมยแย่งชิง โดยที่ไม่ถือว่าไอ้ที่เราก็ไม่อยากให้ใครเขาทำอย่างนั้นไอ้เราไปทำอย่างนั้นกับเขานี่มันไม่ยุติธรรมแล้วที่นี่เราจะต้องรับรู้ว่าในทิศทั้งหกซึ่งก็เรียนกันมาแล้วทุกคนในนวโกวาทที่ปฏิบัติทิศข้างหน้าคือบิดามารดาทิศข้างหลังบุตรภรรยาทิศข้างขวาครูบาอาจารย์ทิศข้างซ้ายมิตรสหายทิศข้างบนคือผู้มีอำนาจเหนือผู้มีบุญคุณเหนือทิศข้างล่างคือผู้ที่อยู่ภายใต้ความช่วยเหลือของเราคือผู้น้อยเป็นหกทิศนี้ทำไมคนโบราณเขาถึงสอนให้ไหว้ทิศสอนกันมาก่อนพุทธกาลซึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปพบเขาเด็กชายหนุ่มคนนั้นไหว้ทิศทั้งหกอยู่ลงไปในแม่น้ำ มีตัวเปียกชุ่มทำพิธีอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไหว้ทิศทั้งหกอยู่ลงไปในแม่น้ำไปล้างบาปก่อน แล้วมันก็มาไหว้ทิศทั้งหกพระพุทธเจ้าท่านมาพบกับท่านถามว่าทำอะไรหมู่ไหว้ทิศทั้งหกพระพุทธเจ้าก็แปลว่าก็ดีแต่ว่าในอริยวินัยในหมู่ชนชาติอริยะหรืออริยวินัยเขาก็มีเหมือนกันเขาไหว้ทิศเหมือนกันก็ไหว้ทิศอย่างไรท่านก็ตรัสให้คนนี้ฟังว่าทิศข้างหน้าบิดามารดาทิศข้างหลังบุตรภรรยาทิศข้างซ้ายมิตรสหายทิศข้างขวาครูบาอาจารย์ทิศข้างบนคือผู้อยู่เหนือทิศข้างล่างคือผู้อยู่ใต้มันน่าหัวที่ว่ามันต้องไหว้บุตรภรรยาหรือว่าคนอยู่ข้างใต้คำว่าไหว้ในที่นี้ไม่ต้องอะไรคือรู้จักบุญคุณขอบคุณมันก็แล้วกันนั่นแหละคือไหว้ถ้าเป็นบิดามารดามีบุญคุณก็เอาไหว้ถ้าบุตรภรรยานี่มันก็ยังมีปัญหาว่ามันมีบุญคุณที่จะถึงกับต้องไหว้ไหมหรือว่าเราเป็นเจ้านี่เสียอีกแต่เดี๋ยวนี้ขอให้เขามีหลักเกณฑ์ที่ว่ามันมีบุญคุณมันมีประโยชน์มันได้อาศัยเป็นประโยชน์มันก็ถือว่ามีบุญคุณจึงใช้คำว่าไหว้เหมือนกันลูกจ้างกรรมกรอยู่ข้างล่างของเราเป็นทิศเบื้องต่ำทำไมจะต้องไหว้ ก็คือยอมรับรู้ประโยชน์บุญคุณของมันหรืออย่างน้อยรับรู้ให้ความที่มันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะการยอมรับว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่นะสำคัญมากนะคือความเคารพนะเดี๋ยวนี้คนมันไม่เคารพนะพระเนนที่ไม่มีมันญาตินะจะเรียกพระด้วยกันเรียกแต่ชื่อทั้งที่ว่าแก่กว่าที่ทำไปไม่ใช่เสมอกันถ้าเป็นครูบาอาจารย์จะเรียกแต่ชื่อมันก็พอสมควรแต่ถ้าเป็นพระเป็นเนรเสมอกันเรียกแต่ชื่อเนี่ยเป็นคนดูถูกเขาไม่ยอมรับความเป็นพระเป็นเนรด้วยความเป็นมนุษย์ของเขาคนชนิดนี้มันจะดูถูกเด็กเล็กมันจะดูหมิ่นเด็กมันจะเกรงแก่เด็กมันจะล้อเลียนเด็กอะไรก็ตามมันไม่มีความเคารพแล้วหมากับแมวมันก็ยิ่งไม่เคารพพระเนรอย่างนี้ก็มีขอให้มีความรับรู้ในทิศทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เคารพโดยการยอมรับรู้นั่นแหละคือการเคารพการไหว้อย่าได้ดูถูกเพื่อนมนุษย์มันจะดีกว่าเราก็เป็นมนุษย์เสมอกับเราก็เป็นมนุษย์ต่ำเลวกว่าเรามันก็เป็นมนุษย์นั่นอย่าไปดูถูกดูหมิ่นพยายามสอดส่องมองหาความเป็นประโยชน์ของเขาให้ได้เพราะเขาก็ต้องมีประโยชน์แม้เขาจะเป็นคนใช้กรรมกรแต่ว่าเขาก็เป็นคนใช้กรรมกรที่ซื่อสัตย์กตัญญูกตเวทีหวังดีต่อนายจ้างอย่างนี้มันก็มีมันก็ควรจะรู้ไว้ก็ยอมรับรู้ไปถึงไอ้วัวควายช้างม้าสุนัขแมวหมูหมากาไก่แล้วก็ตามจะไม่ดูถูกมันเป็นอันขาดจะไม่เย่อหยิ่งจองหองยกตัวเองข่มผู้อื่นเป็นอันขาดนั่นมันไปทำลายเกียรติยศของผู้มีประโยชน์ผู้มีบุญคุณมันก็เลยกลายเป็นลูกหนี้อย่าเป็นกันดีกว่าอย่าเป็นลูกหนี้ชนิดนี้กันเลยมันไม่สนุกหรอกแล้วก็มันก็จะนั่นเรียกว่าพูดอย่างนั้นก็มันต้องใช้หนี้กันตลอดไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจโดยเฉพาะทิศทั้งหกมันก็พูดกันแต่อย่างอื่นพูดกันแต่เรื่องประโยชน์พูดกันแต่เรื่องคบค้ากันเพื่อหาประโยชน์หาความได้เปรียบเนี่ยมันสนใจกันแต่อย่างนั้น ไม่สนใจให้รอบด้านรอบตัวคือทิศทั้งหก อย่าได้เป็นลูกหนี้แก่ทิศทั้งหก มองไปทางทิศเบื้องหน้าบิดามารดาเราก็ตอบแทนพระเดชพระคุณเหลือประมาณเหลือสุดความมองไปข้างหลังบุตรภรรยาก็ตอบแทนคุณเขาเหลือประมาณมองไปข้างซ้ายมิตรสหายก็ตอบแทนคุณเขาเหลือประมาณครูบาอาจารย์ตอบแทนคุณเขาเหลือประมาณงั้นขึ้นไปข้างบนอะไรที่อยู่บนเนื้อขึ้นไปจนกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ตอบแทนพระคุณอย่างยิ่งเหลือประมาณลองมองไปข้างล่างคนชายกรรมกรลูกจ้างก็ยอมรับว่าเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราศึกษาเรื่องเศรษฐีใจบุญจากบาลีอัตถกถาอะไรต่างๆเศรษฐีใจบุญก็รักลูกจ้างกรรมกรเหมือนกับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่ดูถูกไม่เอาเปรียบไม่อะไรต่างๆก็แบ่งสรรปันส่วนให้ใช้สอยให้อยู่สบายเมื่อเหลือกินเหลือใช้ก็เอาตกลงเอามาสร้างโรงทานกันข้าทาสบริวารกรรมกรเหล่านั้นก็มีส่วนเป็นเจ้าของโรงทาน มันอยู่กันแบบนี้มันตรงกันข้ามกับระบบนายทุนของสมัยปัจจุบันซึ่งไม่ยอมรับคุณค่าหรืออะไรของไอ้ลูกจ้าง ไอ้ลูกจ้างมันก็ไม่ยอมรับคุณค่าหรือบุญคุณของนายจ้างมันก็เลยได้เป็นข้าศึกคู่ทำลายล้างกันนายทุนกับชีพมันก็กลายเป็นคู่ทำลายล้างกันสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดมี มันก็มีขึ้นมาในโลกในยุคคนป่าที่มันยังไม่ฉลาดในการเอาเปรียบมันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีการทะเลาะวิวาทกันอย่างเอาเป็นเอาตายระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเหมือนสมัยนี้เห็นไหมมันเกิดวิกฤตการณ์เลวร้ายขึ้นในโลกสมัยปัจจุบันเพราะการที่มันไม่รับรู้บุญคุณของกันและกันเนี่ยความที่ไม่รู้ความที่เราต้องรับรู้ความที่เราเป็นลูกหนี้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวดังการที่ท่านสอนให้มีเมตตากรุณานี่มันก็เป็นเรื่องวิเศษสอนให้รู้จักว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็เมตตากรุณามุทิตาเบิกขาด้วยกันต่อกันขอแทรกตรงนี้สักหน่อยนะเป็นคนนอกเรื่องนะเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเขามักจะพูดกันว่าเมตตารักใคร่กรุณาสงสารช่วยเหลือมุทิตายินดีด้วยเมตอุเบกขาวางเฉยวางเฉยนี่ไม่ถูกเวขาไม่ใช่วางเฉยเวขาอยู่เฉยๆจะคอยจ้องว่าเมื่อไรจะช่วยได้ถ้าคุณจะไปบอกไปสอนกันต่อๆกันไปเป็นครูนักธรรมหรือเป็นอะไรก็ตามคุณอย่าไปแปลเวขาว่าอยู่เฉยๆเพราะช่วยไม่ได้ก็ อยู่เฉยๆนั่นคือหมายความคอยจ้องดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้แล้วก็จะช่วยเดี๋ยวนี้มันช่วยไม่ได้ก็มองดูอยู่เฉยๆว่าเมื่อไรจะช่วยได้นั่นแหละคืออุเบกขาในพรหมวิหารไม่ใช่ว่าเห็นว่าเดี๋ยวนี้ช่วยไม่ได้แล้วก็เลิกกันอย่างนี้ไม่ใช่อุเบกขามีหลายความหมายนักหนาแหละพูดกันไม่จบแต่เดี๋ยวนี้พูดกันแต่อุเบกขาเฉพาะในพรหมวิหารไม่ใช่เฉยไม่ใช่เฉยไม่ใช่เลิกกันมองดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้อุเบกขามันก็เข้าไปเพ่งดูเข้าไปเพ่งอยู่นั่นแหละคำว่าเบียดขามันแปลอย่างนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันคล้ายกันว่าดูอยู่เฉยๆจนชาวนาทำนาได้ที่ชาวนาทำนาครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ดูอยู่เฉยๆกว่าข้าวจะออกร่วงอย่างนี้มันก็เพ่งดูอยู่เมื่อไรข้าวมันจะออกร่วงในจิตใจมันไม่ได้เฉยนั่นเรามีอุเบกขาคือคอยจ้องดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้ก็เรียกว่ายอมรับความผูกพันทั้งหมดเลยเมื่อช่วยได้ก็ช่วยเมื่อยังช่วยไม่ได้ก็คอยรอว่าเมื่อไรจะช่วยได้ไม่ละทิ้งถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีมากเอาละทีนี้ก็อยากจะพูดที่ตั้งใจจะพูดว่าคอยนึกถึงความเป็นหนี้โดยธรรมชาติให้มากอย่าให้มันมีอะไรที่ทำผิดในข้อนี้จะตอบแทนธรรมชาติทุกแง่ทุกมุมแล้วก็มาขึ้นมาถึงข้อที่ว่าสำหรับพระพุทธเจ้าล่ะเราเป็นหนี้โดยธรรมชาติหรือว่าเป็นหนี้โดยอะไรหรือไม่เป็นหนี้ใครคิดอย่างไรใครคิดว่าเราเป็นหนี้พระคุณของพระพุทธเจ้าไหมหรือว่าเราไม่ได้เป็นหนี้นี่จะต้องเลือกเอาเองไม่มีใครบังคับใครแต่ในฐานะที่เราได้รับประโยชน์สูงสุดสูงสุดไม่มีอะไรจะสูงกว่าก็จะว่าอย่างไรกันในบรรดาสิ่งที่มีพระคุณทั้งหลายนะ ขาเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาไหว้ก่อนคุณของบิดามารดานะ ผมจำไม่ได้ซะแล้วแต่เมื่อเด็กๆได้รับคำสั่งสอนบอกกล่าวคุณของพระพุทธเจ้ามีกี่ร้อยกี่พันก็ไม่รู้คุณของบิดามารดานี่มีกี่ร้อยกี่สิบเท่านั้นเองไม่ถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านจัดร้อยมากมายเป็นลำดับลำดับมาให้จำนวนเลขตัวเลขเท่านั้นแต่ผมจำไม่ได้ใช่ไหมคงจำได้แต่ว่าคุณของพระพุทธเจ้าเป็นตัวเลขมากมายเหนือคุณของบิดามารดาเหลือเกินนี่คนโบราณเขาจัดได้อย่างนี้ทีนี้เราก็มาดูเองว่าพระพุทธเจ้าให้สิ่งที่มีค่าสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดยิ่งกว่าที่บิดามารดาให้เราหรือไม่ คิดดูดิบิดามารดาให้ชีวิตนะแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้อะไรที่มันยิ่งไปกว่าชีวิต ที่มีค่ามากกว่าชีวิตไอ้ข้อนี้มันก็ตอบได้หลายอย่างไอ้คำว่าชีวิตมันก็มีหลายความหมายในแง่วัตถุในแง่ร่างกายในแง่จิตใจในแง่สติปัญญามันก็มีหลายแง่ถ้าบิดามารดาให้ชีวิตทางร่างกายพระพุทธเจ้าก็ให้ชีวิตในทางจิตใจในทางจิตทางวิญญาณทางจิตใจก็จึงจัดไว้ในฐานะว่ามีบุญคุณเนื้อบิดามารดาไปเสียอีกพระพุทธเจ้ามีบิดามีพระคุณแก่บิดามารดาของเราซึ่งมีพระคุณแก่เราก็เลยพระพุทธเจ้าชนะเด็ดขาดมีพระคุณเนื้ออะไรหมดยังจะต้องนึกไปถึงคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์จะมีเนื้อไปยิ่งกว่าบิดามารดาอีกหรือไม่ถ้ารู้จักคุณของพระธรรมมันก็คงจะเนื้ออีกแล้วถ้ารู้จักคุณของพระสงฆ์โดยแท้จริงพระสงฆ์ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้านะสี่คู่แปดองค์มันก็ยังจะเนื้อคุณของบิดามารดาไปอีกมันเหนือผู้ให้ชีวิตไปเสียอีกเพราะว่าเป็นผู้ให้ชีวิตในทางฝ่ายจิตใจฝ่ายสูงกว่าพูดกันอีกทีหนึ่งก็ว่าท่านให้สิ่งที่ทำให้ชีวิตเป็นประโยชน์ถ้าไม่ได้รับธรรมะมาชีวิตที่ได้มาจากบิดามารดาจะไม่เป็นประโยชน์นะชีวิตที่ได้มาจากบิดามารดาจะไม่เป็นประโยชน์นะถ้าไม่ได้ชีวิตที่ได้มาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือธรรมะที่จะเอามาทำให้ชีวิตนี่มันมีประโยชน์เราจงรู้จักพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มันกว้างขวางเหลือประมาณพรรณนากันไม่หวาดหวั่นมันมีคาถามีคำที่สวดพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมันอยู่ในหนังสือสวดมนต์ที่มีอยู่ประจำวัดนะซึ่งผมเคยอ่านเห็นจำสวดมนต์แบบโบราณแต่หนังสือสวดมนต์แบบปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วไอ้เรื่องนี้ที่ขึ้นต้นว่าสหัสสีเซสเจมุขาสีเซมุขาเอสหัสสีเซเดี๋ยวก่อนมีหัวน่ะมีหัวพันหัวในหนึ่งหัวมีพันปากในหนึ่งปากมีพันลิ้นแล้วเขาก็ใช้ลิ้นทั้งหมดเขามีกำลังมากเขาพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าอยู่กับหนึ่งก็ไม่หมดคิดดูจะเหลือเชื่อหรือมันจะฟุ้งซ่านแต่ผู้กล่าวคนนั้นมันจะต้องมีความรู้สึกพิเศษจริงๆว่าคือว่าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเขามีศีรษะมีหัวตัวเดียวนะมีพันหัวมีหัวพันหัวพันศีรษะในหนึ่งศีรษะมีพันปากในหนึ่งปากมีพันลิ้นแล้วก็เขาใช้ลิ้นทั้งหมดนั้นพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าอยู่กับหนึ่งก็ไม่หมดนัสสกโกติจวันเนตุงพุทธัสสะอะไรสังคุณเนพุทธัสสะสังเนคุณนังจำไม่ก็ได้แต่แล้วเพราะมันนานแล้วแต่ว่าได้ความว่าอย่างนี้ เขาพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าโดยลิ้นจำนวนเท่านั้นอยู่หนึ่งกับก็ไม่หมดคุณของพระพุทธเจ้าเพราะเขามองในแง่ลึกในแง่มหาศาลในแง่ลึกซึ้งจนนั้นพรรณนาไม่ไหวสิ่งที่มีลักษณะอย่างนี้ในภาษาโบราณเขาเรียกว่าอนัคคะอนัคคะเรามาแปลกันผิดๆว่าไม่มีค่าตัวหนังสือมันทำให้แปลอย่างนั้นได้จริงอัคคะแปลว่าค่าอนะอัคคะแปลว่าไม่มีค่ากลายเป็นไม่มีค่าอะไรเลยที่ถูกมันคืออยู่เนื้อการตีค่าคือมีค่าที่คำนวณไม่ไหวเรียกว่าอนัคคะสิ่งใดที่มีค่ามากจนคำนวณไม่ไหวแล้วก็กระจายข้างคำพูดว่าหาค่าบ่มีได้เด็กๆก็ฟังผิดหมดเดี๋ยวนี้ไม่เคยจะพูดกันแล้วคำพูดชนิดนี้แต่มันก็มีอยู่ในจารึกในคำพูดคนโบราณก็มีคำว่าหาค่าบ่มีได้นะมันหมายความว่ามีค่ามากจนตีราคากันไม่ไหวแก้แหวนเงินทองนี่มันตีราคาได้กลายเป็นของมีค่าแต่สิ่งที่ตีราคาไม่ไหวกลายเป็นของไม่มีค่าคือหาค่าบ่มีได้คือไม่เกี่ยวกับราคาไม่เกี่ยวกับมิติไม่เกี่ยวกับประมาณใดๆวัดโดยมิติใดก็ไม่ได้ด้วยประมาณใดๆก็ไม่ได้เลยเรียกว่าไม่มีค่าอยู่เนื้อประมาณอยู่เนื้อประมาณอยู่เนื้อมิติถ้าเรามองเห็นตามนี้นะเราจะตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างไรไหวถ้าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าอย่างไรไหวนั้นผมขอร้องขอชักชวนขอวิงวอนให้ทุกองค์นี่จะอยู่เป็นพระต่อไปหรือจะลาสิกขาก็ตามใจขออย่าได้ลืมพระคุณของพระพุทธเจ้าในประมาณอย่างนี้ในประมาณที่หาประมาณไม่ได้อย่างนี้ช่วยกันเถิดช่วยกันทำเป็นคฤหัสถ์ก็ทำอย่างคฤหัสถ์เป็นบรรพชิตก็ทำอย่างบรรพชิตอยากจะบอกให้รู้สักหน่อยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าทำสวนโมกนานาชาติฝั่งนู้นทั้งผมที่แก่จะตายวันตายพรุ่งอยู่อย่างนี้แล้วก็ยังทำซึ่งมันยากลำบากต้องใช้เงินมากแล้วก็ต้องใช้ความสามารถมากอะไรมากจะได้ใช้จนจะตายเสียก่อนหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ก็ต้องทำนี่แต่ก็ต้องทำเพราะนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ามันก็จะทำจนเลือดหยดสุดท้ายอะไรงั้นนะคือจะต้องทำจนสุดชีวิตจิตใจนะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่มันทำหมดชีวิตจิตใจฉะนั้นขอให้นึกว่าเราจะต้องตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นเลยมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นมันแล้วแต่อิทัปปัจจยตาแต่ว่าแน่นอนที่สุดคือต้องทำต้องอุทิศต้องบูชาต้องตอบสนองฉันขอให้เป็นผู้กตัญญูรับรู้ไว้แล้วก็ช่วยกันด้วยไอ้งานที่ผมพูดไปนี่เหมือนกับจะอวดถ้าพูดไปก็เหมือนกับอวดดีที่ว่าจะแก้ไขความเข้าใจผิดของนักศึกษาในโลกทั้งโลกที่ยังเข้าใจพุทธศาสนาผิดอยู่ให้มันถูกต้องหรือการปฏิบัติที่มันผิดอยู่ให้มันถูกต้องนี่พูดอย่างนี้มันอวดดีที่สุดแต่ก็กล้าอวดดีกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเพราะมันไม่มีอะไรที่จริงกว่านี้หรือดีกว่านี้หรือมันถูกต้องไปกว่านี้ที่ในการที่เราจะ สนองคุณพระพุทธเจ้าสนองคุณพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วว่าจนพรรณนาไม่กันไม่หวาดไว้ว่ามีพระคุณเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมแพ้นะจะต้องทำจนเลือดหยดสุดท้ายเลยไอ้คำพูดโบราณมีอยู่คำหนึ่งซึ่งอยากจะให้คุณได้ยินเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เคยได้ยินก็ได้เป็นคำพูดประจำบ้านโบรมโบราณนะเอาอย่างปลาหมอไม่แพ้ปลาหมอแทกไปจนเกล็ดแห้งแล้วก็ตายบนบกปลาหมอมีลักษณะอย่างนั้นไม่ยอมแพ้จะแทกไปจนเรื่อยไปจนกว่าจะพบน้ำข้างหน้าจนเกล็ดแห้งหรือจนตายหรือว่าจนก้ามันเอาไปกินใช่ก็ตามใจนี่เขาให้มาตรฐานของความพยายามภาคเพียรกันไว้ในลักษณะอย่างนี้แต่มนุษย์ก็ไม่เคยดีกว่าปลาหมอถ้ามันพยายามอย่างนั้นมันก็ไม่มีอันธพาลในโลกอันธพาลในโลกนี่อันธพาลมันไม่ชอบเหนื่อยมันไม่ชอบลำบากมันไม่ชอบมานะอดทนอย่างปลาหมอมันก็ไม่ทำการทำงานที่เหน็ดเหนื่อยมันก็ไปจี้ไปปล้นดีกว่ารวยเร็วรวยลัดอันธพาลก็คือหลักอย่างนี้เพราะมันไม่รับรู้บุญคุณอะไรกันเลยเพราะมันไม่มีคุณธรรมสำหรับที่จะตอบแทนโลกตอบแทนบุญคุณของใครเอาซะเลยขอฝากไว้สักอย่างหนึ่งว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแท้ว่าเอาอย่างปลาหมอก็แทกกันขึ้นบกไปจนเกล็ดแห้งที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อจะเปรียบเทียบพระคุณของพระพุทธเจ้าว่ามันมีมากเหลือเกินแม้เราจะทำจนกระทั่งตายคามืออย่างนั้นก็ยังไม่จะไม่คุ้มค่าแต่มันก็ต้องทำนะนี่ขอให้ยึดหลักอย่างนี้เถอะแล้วพระพุทธเจ้าจะคุ้มครองผู้นั้นพระพุทธเจ้าจะคุ้มครองผู้นั้นให้รอดเท่าที่จะรอดที่เขาจะรอดได้สุดความสามารถพระธรรมพระสงฆ์ก็จะคุ้มครองผู้นั้นถ้าได้เสียสละกันถึงขนาดนั้น เดี๋ยวนี้กลัวว่าจะไม่ยอมรับรู้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นนี่เป็นพระคุณอย่างไรก็ไม่รู้มันจะมักจะเป็นอย่างนี้กันเสียโดยมากคือว่าทำอะไรก็ตามธรรมเนียมประเพณีเรื่องบวชเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็ทำตามประเพณีทำตามรูปแบบโดยไม่รู้ความหมายแท้จริงซึ่งมันมีลึกซึ้งกว้างขวางอย่างนี้ไอ้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรามาสวดร้องทองบนกันอยู่นั้นยังไม่หมดมันยังน้อยนิดเดียวถ้าไปเทียบกันข้าวกับที่ท่านมีจริงๆท่านมีจริงๆมันมากกว่านั้นมากพระพุทธคุณ9บทพระพุทธคุณ100บทนิดเดียวถ้าขี่เล็บก็ไม่ได้ถ้าไปเทียบกับพระคุณทั้งหมดมหาศาลใหญ่หลวง จึงขอฝากความหวังไว้ว่าจงรู้จักการเป็นหนี้ตามธรรมชาติแก่ธรรมชาติดินฟ้าอากาศอะไรทั้งหลายด้วยว่าจะต้องรับรู้ความที่เราเป็นหนี้และยิ่งไปกว่านั้นสูงสุดไปกว่านั้นก็รับรู้ความที่เราเป็นหนี้พระคุณของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์แล้วก็พยายามอย่าทำอะไรที่ฝืนความหมายของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าดูหมิ่นอย่าดูถูกใครอย่าด่าใครอย่าใช้กิเลสอะไรออกมา แก่ใครๆเพราะว่าการประพฤติทุจริตนั้นเท่ากับดูหมิ่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งได้ห้ามไว้เช่นกินเหล้าอย่างนี้ก็คือดูถูกพระพุทธเจ้าซึ่งแนะไว้ว่าไม่ควรกินถ้าใช้คำว่าอันธพาลนั่นมันตบหน้าพระพุทธเจ้าอันธพาลคนนั้นมันตบหน้าพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดอย่างนี้มันก็ไม่น่าฟังนะ แต่มันมีความหมายอย่างนั้นมันมีค่าเท่ากับคนนั้นมันถ้าว่าโกรธใครด่าใครแช่งใครอย่างนี้มันก็ไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าไม่ควรจะมีเอาละเป็นอันว่าเรื่องความเป็นหนี้เป็นอย่างนี้ความไม่เป็นหนี้เป็นอย่างนี้พอเราเกิดมาก็เป็นหนี้ท่วมหัวแล้วก็พยายามถ่ายถอนหนี้ด้วยการทำให้ชีวิตนี้มันคุ้มค่าคุ้มค่าให้เป็นประโยชน์แก่โลกให้โลกมันงดงามยิ่งขึ้นไปนั่นสนองพระพุทธประสงค์ซึ่งทรงประสงค์ไว้ว่าให้ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์เราก็ช่วยกันให้ธรรมะมีอยู่ในโลกเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์นั่นคือตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าจะพอคุ้มกันตามพระพุทธประสงค์และการบรรยายนี้สมควรกับเวลาขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้